ที่เราฟังไปทั้งหมดนะมันจะมีทำความสงสัยอย่างหนึ่งในเราเอาแล้วเราทำไมเราต้องทำอีกทำไมเราต้องทำอีกเขาเรียกว่าฝึกทำไปสู่การไม่กระทำเนี่ยเราฝึกอย่างเงี้ยตอนนี้เราฝึกทำก่อนแล้วจะไปสู่การไม่กระทำไปจะค่อยๆหัดเขาให้เขาได้นิสัยที่ตรงประเด็นตรงประเด็นกับธาตุรู้เดิมแท้จริงๆเขาจะเห็นว่าธาตุรู้เดิมแท้เขาจะไม่ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่ถูกรู้อ่ะก็จะมีการกระทำเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ายิ่งฝึกปฏิบัติแล้วพยายามจะไปจัดการเขาเนี่ยเราจะพลาดโอกาสเป็นผู้รู้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่แล้วกลับมายืนอยู่กับการรับรู้สังเกตเห็นตัวผู้รู้ก็จะค่อยเติบโตขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวจะค่อยออกจากกระบวนการของการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเพราะเรื่องการภาวนาทั้งหมดมันเหลืออยู่แค่สองเรื่องเรื่องที่ปรุงแต่งกับเรื่องที่ไม่ปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารกับวิสังขารงั้นถ้าเราอยู่กับวิสังขารบ่อยๆคือการไม่ทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้บนโลกใบนี้บ่อยๆเราจะพบเจอถึงความเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งแต่มีทุกสรรพสิ่งเพราะต้องอยู่คู่กันแต่มนุษย์ส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่จะไปสนใจการปรุงแต่งแต่ไม่ค่อยสนใจภาวะที่ไม่ปรุงแต่งมันเลยทำให้เราใช้ชีวิตไปกับการปรุงแต่งตลอดแล้วก็ทุกข์กับการปรุงแต่งตลอดเพราะสิ่งใดๆก็ตามที่ปรุงแต่งมาจะมีลักษณะอยู่3อย่างไม่ว่าจะมีลักษณะมากมายแค่ไหนก็ตามลักษณะหนึ่งของความทุกข์สองความเปลี่ยนแปลงสามความดับสลายนี่คืออาการสามสิ่งของไตรลักษณ์ในทุกๆสรรพสิ่งเราสังเกตไหมก็ว่าทุกข์หลายคนทุกข์คือความบีบคั้นแต่ถ้าเราดูดีๆนะความทุกข์นั่นคือลักษณะของแต่ละอารมณ์นั่นแหละก็เรียกว่าความทุกข์แต่ละอารมณ์ที่แสดงตัวออกมานั่นแหละจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของความทุกข์หรือแม้แต่เป็นความสว่างกับความมืดก็เป็นลักษณะหนึ่งของความทุกข์จะเป็นความพอใจในอารมณ์ต่างๆก็เป็นลักษณะหนึ่งของความทุกข์หรือความไม่พอใจในใจทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นลักษณะหนึ่งนั้นอาการที่มีลักษณะต่างๆของอารมณ์บนโลกใบนี้นั่นแหละเรียกว่าอาการของทุกข์แล้วต่อมาก็คืออาการทุกข์เหล่านี้เนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆก็เรียกอาการของอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้คงที่ถาวรอะไรช้าบ้างเร็วบ้างแต่การเห็นลักษณะของมันชัดๆได้แหละก็เห็นการเห็นลักษณะของความทุกข์บางทีเราไปรู้สึกถึงว่าเอ๊ะทุกข์บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนเอาความสุขมันก็บีบคั้นด้วยเหรอทีนี้ไอ้ความทุกข์ที่เห็นนี่นู่นคือลักษณะอาการของแต่ละอารม นั่นแหละให้จำไว้เลยว่านี่คือลักษณะของความทุกข์แล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเรื่อยๆที่เรียกว่าลักษณะของอนิจจังแล้วผลสุดท้ายมันก็จะดับสลายหายไปเรียกว่าอนัตตาสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยเขาจะคอยชำระล้างสิ่งที่ปรุงแต่งมาบนโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราผิดพลาดกันนะตรงที่เราพยายามจะให้บางสิ่งบางอย่างคงอยู่ไม่ให้หายไปมันเลยทวนกระแสของความทุกข์ขังอนิจจังอนัตตาแต่พอเราฝึกจะรับรู้เหตุการณ์เหล่านี้บ่อยๆต่อไปจิตของผู้รู้จริงๆที่รับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรนะมันจะเข้าใจเมื่อมันเข้าใจแล้วนะภาวะของการที่จะทำอะไรต่ออารมณ์เหล่านี้จะไม่มีจะปล่อยให้ธรรมชาติเขาทำหน้าที่แล้วเวลาเราฝึกต้องทำใจให้อ่อนน้อมเคารพกฎกติกาของธรรมชาติแต่ไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอแล้วไหลตามไปเรื่อยอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราไหลไปกับสิ่งปรุงแต่งของโลกไม่ได้เรียนรู้สิ่งปรุงแต่งของโลกงั้นให้ทุกคนหัดนะสามการเป็นตัวเหตุปัจจัยหนึ่งนะที่จะประกอบให้การธาตุรู้ในตนค่อยๆเติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราทำเราจะสังเกตเห็นมันการที่หนึ่งเราจะสังเกตเห็นคำสั่งบางครั้งมันมีคำสั่งจากความคิดให้เราทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่บางครั้งมันมีคำสั่งจากอาการของร่างกายที่เราต้องทำการที่หนึ่งเนี่ยเป็นการที่เราได้ลึกได้ว่าที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันทำบนเงื่อนไขของอะไรของร่างกายหรือของความอยากในใจจะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้ขณะอาตมาเดินตรงกลมอยู่ปุ๊บมันก็จะมีคำสั่งเห็นอะไรก็ตามมันจะมีคำสั่งเอาไปทำนั่นสิไปทำนี่สิไปทำนู่นสิแต่เราเห็นว่าการที่หนึ่งเรากำลังเดินอยู่การที่หนึ่งเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่การกำลังเริ่มการที่สองกำลังเกิดแต่การที่สามคือกำลังยังไม่จบแต่มันมีคำสั่งเหมือนเราทำแต่ละวันเราสังเกตเห็นไหมว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วการย้ำให้ทำสิ่งนี้บ่อยๆเพื่อจะหัดรวบรวมการตั้งมั่นให้หวั่นไหวกับอะไรวันนี้ทุกคนนะถ้าจะเดินก็หัดเดินยาวๆถ้านั่งก็ลองหัดนั่งยาวๆอย่าเปลี่ยนบ่อยเพื่อเราจะดูซิว่าเราจะตั้งใจทำอยู่ตรงนี้แหละแล้วดูนะมันจะมีอะไรมาสั่งให้เราว่าเป็นคำสั่งของร่างกายจริงหรือเป็นคำสั่งของความอยากในใจที่คอยดักให้ทำให้เราตัวรับรู้สังเกตเห็นเนี่ยมันลงไปสู่การกระทำโดยเผลอเพลินถ้าใครจะเดินก็เดินยาวๆเลยใครจะนั่งก็นั่งยาวๆเลยบรรเทาเอาผลิกเปลี่ยนเอาเพื่อจะดูซิว่าเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้เพราะสองสามวันแรกที่เราพากันทำเพราะความพร้อมของจิตยังไม่มีที่จะดูอะไรได้นานๆมันเลยต้องลดนิวรณ์ลงไปก่อนแต่เราจะต้องทำให้สมาธิขึ้นมาสติมันเริ่มเกิดโตขึ้นแล้วมันจึงดูความง่วงได้สลัดความง่วงได้บ้างหรือความง่วงเบาลงมันเป็นตัวผลว่าสติกำลังมีกำลังขึ้นแต่ตัวสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นบางครั้งตามความฟุ้งซ่านนี่แหละมันจะคอยดักยั่วยุให้เรา เวลาเราสร้างจังหวะปั๊บหนึ่งโอ้ยอันนั้นจังยังไม่ได้ทำอันนี้ยังไม่ได้ทำไปทำนู่นก่อนไปทำนี่ก่อนนี่แหละเรียกว่าตัวฟุ้งซ่านรู้จักซ่าเขาฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไปตามกับเขาเราจะไม่เห็นแต่พอเรานั่งอยู่กับตัวเรานั่งอยู่กับตัวฐานกายฐานรับเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่เห็นออกเข้ามาแล้วอยู่กับฐานรับให้มันมั่นคงรับรู้ให้มันมั่นคงฐานรู้มีอยู่แล้วแต่ฐานรับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับที่นี่นะเดี๋ยวก็จะเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้ค่อยๆไหลมาไหลมาไหลมาในรูปลักษณ์ต่างๆนั่นแหละอาการทุกข์ของเขาที่เขาจะบีบคั้นฉะนั้นวันนี้ให้ตั้งใจนั่งก็นั่งให้มันยาวๆเดินก็เดินให้มันยาวๆนะให้มันเห็นทุกอย่างผ่านไปสมาธิอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ว่าวิตกวิจารวิตกวิจารคืออะไรเพราะเราถ้าฟังเรื่องวิตกวิจารเนี่ยองค์แห่งสมาธิคือต้องมีวิตกวิจารแต่เรารู้สึกว่าการวิตกวิจารมันเป็นสิ่งที่คิดนึกฟุ้งซ่านแต่ก็วิตกวิจารว่าเราตรึกอยู่ในเรื่องเดิมวิตกคือเราตั้งใจแล้วเมื่อเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาเห็นไหมว่ามันมีภาวะ1 2 3เกิดขึ้นทันทีหรือเปล่าถ้าคนไหนก็ตามถ้าตื่นมาปั๊บเนี่ยรู้จักการที่1แล้วการที่2การที่3อันนี้เค้าเรียกสติมันเริ่มต่อแต่ถ้าตื่นมาปุ๊บลืมหมดเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมันยังไม่เข้มแข็งทีนี้การใช้วิตกวิจารเนี่ยช่วยหมายความว่าให้จิตเขาคิดอยู่ในเรื่องนี้แหละคิดอยู่ในเรื่องนี้แหละ1คือเตรียมตัว2คือกำลัง3คือจบไปการทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจะทำให้จิตเนี่ยเขามาสนใจเมื่อก่อนถ้าเขาไปทำอะไรที่ไม่ต่อเนื่องเขาจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละมันทำให้สมาธิไม่มั่นคงแต่ถ้าวันนี้เราทำแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วจะอยู่ในขั้นตอน1 2 3 1 2 3คือ1เริ่มต้นพอเรารู้จักชัดๆเราจะเห็นโอ้นี่คือ1คือเริ่มต้นนะเราจะเริ่มเห็นว่าก่อนที่มันจะสั่งให้เราทำอะไรจะมีคำสั่งซ่อนอยู่เสมออยู่ในเบื้องหลังของชีวิตเราที่ผลักดันให้เราต้องไปทำไปทำเรื่องนู้นทำเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เราไม่ค่อยเห็นเราเห็นแต่การกระทำทั่วไปเลยแต่จังหวะที่1เนี่ยเป็นตัวตั้งสติก่อนอย่างตัวอย่างเช่นเรากำลังเดินจงกรมอยู่ดีๆ1 2 3อยู่ดีปุ๊บเดี๋ยวมันจะบอกเดี๋ยวสักพักนึงบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปทำไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยเห็นไหมมันจะสั่งมานะคอก็ยังไม่ทันแห้งขาก็ยังไม่ทันเมื่อยร่างกายก็ยังไม่ทันเหนื่อยแต่ใจสั่งนะมันจะมีความคิดกับอารมณ์มันจะมาสั่งนะเพื่อจะทำให้เราละออกจากการรู้หรือบางครั้งมันก็ฉลาดนะเราไปทำก็ได้นี่เราก็รู้1 2 3เหมือนกันระวังดีๆฉลาดแบบแกมโกงเนี่ยจะถูกโกงนะต้องระวังด้วยนะต้องดูให้ชัดๆว่ามันอยากหรือเปล่าบางครั้งมันฉลาดจากแกมโกงเนี่ยให้เหตุผลสารพัดที่จะให้เราเนี่ยละเลยเป้าหมายของเรานั้นเราต้องตั้งใจอารมณ์ภายในให้ดีๆจังหวะ1แล้วจังหวะ2แล้วก็จังหวะ3ค่อยๆฝึกไปเนี่ยถ้าเราจิตมันคลอเคลียอยู่กับอารมณ์นี้บ่อยๆนั่นแหละจิตเริ่มมีสมาธิเริ่มมีวิตกวิจารวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองตรึกตรองว่าเราจะทำเรื่องนี้แล้วก็ไต่ตรองว่ายังอยู่ในเรื่องนี้สม่ำเสมอไหมแต่ถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ไม่ไปโมโหไม่ไปวุ่นวายไม่มีไปติดขะอะไรทั้งสิ้นลืมแล้วเลยบางคนลืมแล้วไปคิดย้อนหลังแล้วก็โมโหตัวเองอีกไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ถูกบอกแล้วว่าเราจะไม่ทำอะไร แต่เราจะดูพฤติกรรมของโลกใบนี้เขาทำอะไรกับเราเนี่ยเขาสร้างสรรค์อะไรมาให้เราได้เรียนรู้อยู่บ่อยๆถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ปุ๊บเราจะออกจากความเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้เราจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องเสพอารมณ์ใดๆเลยแต่มีความสุขแต่เราจะเจอแต่ความสุขต้องเสพอารมณ์จึงจะเกิดความสุขนั่นแหละคือความทุกข์มหาศาลมันจึงทำให้ทุกอย่างบนโลกปรุงแต่งหลอกลวงสร้างสรรค์กักขังหน่วงเหนี่ยวจิตวิญญาณที่อันบริสุทธิ์ของเราไว้อยู่สม่ำเสมอฉันตื่นขึ้นมาวันนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อหาทางเสพอารมณ์หรือหาทางออกจากอารมณ์ถามใจตัวเองดีๆว่าชีวิตเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันมีแต่หาทางเข้าไปเสพอารมณ์แล้วได้อะไรมาจากการเสพมีแต่ติดมีแต่จมมีแต่หนักมีแต่เหนื่อยมีแต่ภาระแต่ตอนนี้เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะหาทางออกจากอารมณ์การออกจากอารมณ์คือการไม่ทำอะไรกับอารมณ์นั่นแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะเราพยายามทำอะไรกับอารมณ์เมื่อไหร่นั่นคือทางเข้าไปในอารมณ์แม้แต่ห้ามไม่ทำก็คือการกระทำชนิดหนึ่งแต่ถ้าเรารู้นี่ลักษณะการห้ามนะเราจะเห็นว่าตัวรู้ไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ที่มันสร้างมาหลอกลวงโดยธรรมชาติและอวิชชาก็จะมีความเก่งนั่นคือหน้าที่ของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะก๊อปปี้คุณอยากทำอะไรเขาจะสร้างเรื่องหลอกให้คุณรู้สึกว่าฉันได้เรื่องนั้นนี่คือเรื่องที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้วและเขาจะขยันสุดๆทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเดือนทั้งปีเอาเราจนตายนั่นแหละนะเขาไม่เคยพักเสาร์อาทิตย์เขาไม่เคยแต่พอเรามาอยู่กับฐานกายความจริงต่อหน้าต่อตาที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งให้เราแล้วรูปเสียงเปลี่ยนรสสัมผัสที่เกิดติ้นตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เราไม่ต้องปรุงแต่งเขาปรุงแต่งให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วจังหวะนี้แหละคือวัตถุดิบที่ตัวข้างในเจ้าตัวสังขารหรือเจ้าตัวข้างในมันจะเอาไปสร้างเป็นเรื่องราวเป็นโลกเป็นโกรธเป็นหลงเป็นรักเป็นชังเป็นเพลินเป็นยึดเป็นถือเนี่ยเขาจะเอาจังหวะนี้แหละเข้าไปสร้างให้เรารู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างทั้งหมดเลยแต่ผลสุดท้ายจบแล้วก็คือเราไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งหมดเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ขอให้วันนี้ต้องตื่นมาทุกๆวันเพื่อหาทางที่จะออกจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่ต้องทำอะไรเขาเฝ้าดูพฤติกรรมการเป็นไปของเขาเราจะเข้าใจเพราะโลกเขาสร้างเรามาเพื่อเรื่องนี้สร้างเรามาเพื่อเรื่องนี้เขาเลยสร้างอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้เราพัฒนาตัวเราให้วางเขาให้ได้ก็ขอให้ตั้งใจนะวันนี้ลองทำสามการกับกิจกรรมทุกกิจกรรมไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จิตขอให้มีการฝึกและตรองวิตกคือการตั้งใจวิตกวิจารณ์คือการตรองตรองว่าเรายังอยู่เส้นทางนี้ไหมยังอยู่กับความรู้สึกนี้ไหมใช้ความคิดเข้าช่วยก็ได้แต่ให้ช่วยส่งเสริมเรื่องนี้อย่าไปใช้ความคิดส่งเสริมเรื่องอื่นใช้ความคิดทั้งหมดส่งเสริมเรื่องเดียวมันก็เป็นวิตกวิจารณ์เป็นองค์แห่งการเริ่มต้นที่จะตั้งสมาธิได้เหมือนกันขออนุโมทนาสาธุในการที่เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อหาทางออกจากอารมณ์กันทุกๆคนขอให้ประสบกับความสำเร็จในทุกจิตวิญญาณด้วยเทอญ